ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አሽማ አከሞልታ ነገይ ፈቶ ተከኛ ከበጀሞ ሙዴ ኩደሰገል በረኩማላማ ፍኩዳፉር ራዲዮ ኒድሬ ሸገርራ ኦዱ ከኛ ክብጣ ተገልገላ እስነገይችፍና አን ጉርመቻ ገመቹቲ ወንጌፊ በሊ ጎዲና ባሌ ባሃቲ ሙደተቲ የፈኖ ዳቡሳቲን ኡማኒ ረኮፍሳት ለሜራጅ ደሜ ወራኒ ቢሊሱማ ኦሮሞ ዞኒ ባሃ ጭብራ ኢለሞ ቅልጡ ወራና ሞቱማ ረቲ ተርካፊ ፍራቹምቤ ከሜ ወርጋር ፈናን ብልጥግና ደመ ኦሮሚያ ዳንታ ዱንፋ ቡኡራ ጉዳቴ ጭሜ እትፉፉን በከመን ካንኔን ጀዳን እጆዋን ኦዱ ከኛ ራቲ አማ ቶኮ ቶኮ ናኒ ስንትማ አንጎን ቢልጥግና ናኖ ኦሮሚያ ዳንታ ዱንፋብ ጀጨ ገንዳ ወልጨጨብሰኒ ወሉን ኩራጅራኒፊ ቱምሰራያ ቢልጥግናቲ ደገርሰ ታሲሰን ኡማታ ኦሮሞፊ በለዶታሳ ሆንጌዳን ዱማኒፍ ጥየፈና ለገቹ ሳኒቲን ረኮናማቻ ጅራቹ ጅራቶኒ ጎዲና ባሌ ባሃቲ አርገማ ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪቲማን አከሳን ጀዳኒቲ ሃንቅነ ሮባ ገሞጂዋን ኦሮሚያ ሁንደከ ሰቲ ሙለቴን ሆንጌን አንቅነ ሚዳኛታፊ ቢሻኑ ጋቲፍ ሳጥኑኑ ባታሙለ ካንጎዲኒ ቸቲ ሙለቲ ሃማታ ታውስ አንጎኒ አባከና እቲንጀዳን አከ ሂንጅሬ ሄሙን ኮሚ ኢራቀባን ዱበታን ጅጅራማ ቅሌንሰ በረማ ወልቀበቴ ሃንቅነ ሮባ ሙደቴ ሆርዶፎን ሆንጌጭ ማፊ በሊ ጎዲናሌ ኦሮሚያ አዳ አዳ ከሰቲ ኦሶሙለቻ ጅሩ ብልጥግና ናኖ ኦሮሚያ ደገርሰ ቀርሺ ሚሊዮን ለካ አሙና ኖሌ ብሮፍ ጉማቻ ትሩ ሳቲን ኡማኒ በላ ሐማ ተፍሳጥ ለሙ ነጋሃሜራ አዲስ ስታንዳርድ ጅራቶታ ጎዲና ባሌ ባ አናሌ አዳ አዳ ዱብሱን አከጋባሰቲ ሆንጌ ነራቾር ነካንከ በለዶኒ ባየን ዶፊ ሄዶና ሞሁ ቀጩን ጋርጋርሰ ነማቲ ለፋ ካንካ አጅራን ታውፊ ሐዋስኒ ጎዲኒቻ በላ ሐማ ተፍሳጥ ለሙ በካሜራ ጉዲና ባሌ ባሃቲ ሆንጌ ሙደተ ማዲቲ ጋጋ ማሲያሳ ዲነግዴፊ ሐዋሱማ ጎቱማ ቢየቲ ከሰጅሩፊ ሱሚ ወረራ ሐዋኒሳ በለሱ ቢፋሜ ካንኒስኒ ዱሙፊ ዲበጋላ ሙደተ ወልቀበቴ የሮካሙ ጫላ ጅረኝ አከመለ ካንቃላይፊ ጋቲ ምናኛታ ደበሉሳት ነሞ ራቆ ሐዋሰ ጉዲና ባሌ ሐመሴ ነሞኒ ደገርሰ ምናኛታ በርባዳ የሮዳ ጋራ የሮቲ ደበላ ዱፉለ ዱበተኒሩ ዳብሌን ደገርሳ ፍዛን ደቀባን ተኮለ አከንጀር ኢብሰኒ ሐዋሰቺ ጥየፈና ዳቡሳቲን ራቆ ሐማ ከሰት ኩፌ ጅራቹለ ሂማኒሩ ሊባንጃር ሶቱ ገባሴ ወራን ቢልሱማ ኦሮሞ ዞኒ ባ ጭብራ ኢለሞ ቅልጡ ሎላ ሙዴ ኩደቶር በበረኩማ ለማፍ ኩዳፉር ጎዲና ሐረርጌ ሊታ ኢዶዋን ገራገራቲ ወራና ሞቱማ ቢልጥግና ወሊንታ ሲሰን ወራና ሞቱማ ቢልጥግና ረቲ ተርካፊ ፍራቹን እንጂፈኖ ጎፈቹን በከመ ከሱማ ሎላ ጉዳ ጉዮታ ሰዲፍ አናሚየሶ ከሰቲ ሎቶተ ሞቱምቻ ሄዱ ሚዱ ጅራታን አንቻ ተኮ ራዲዮኒ ድረ ሸገሪት ማኒሩ ማደኩን አከጀዳኒቲ ወራኒ ቢልጥግና ሰበበ ሰከተንሰ ሸኔ ጀዱን ወይታ ሶቻ ቱረቲ ወራኒ ቢልሱማ ኦሮሞ ኦዴፈኖ ዱርሴ አርገተቲ ፈየደሙን ኢዶ ቀበቴ ሎቶተ ሄዱ አጄሱፊ ማዴሱ ማዲቲ ፖሊሶታ ፌደራላ ሸንደበለቴ ሄዱ ቦጄራ ከነነ ፈኒሞ ሜሻሌ ወራና ሄዱ ሀርጫሲሱን በቀቺሱን ሳሂማሜራ ኮኒስ ሱራፊ ቪዲዮ እንደገረሜ ሚዲያሌ ሀዋሰረቲ ተምሳ አቱሩምቤ ካሜራ ተርካፊ ወራና ቢልሱማ ኦሮሞ ከነቲ ከርፈቴ ወራኒ ቢልጥግና ኦፍዱ በደብየ መጋላ ከሰፊ ቀርቀረ መጋላቲ ነሞተ ነጋ ሄዱ ወልት ቀቡን ሸኔ ደጀደ አጄሳፊ ሀርከዱ በት ሄዱን ሸኔ ቦጅነ ጀደ ፕሮፖጋንዳ ሆጀቻ አከጅሩ ኢብሴራ ቄሮና ነው መጋላ ጭሮስ ወራኒ ሞቱማ ጋራሎ ልጅሩ ከነቲ አከሂን ብርመነፍ ከራይት ጭፉን ሁምናዲና ወራና ቢልሱማ ኦሮሞ ራቆላ አከቱሬ ነምኒ ኩረጋ ባኒሩ ግልበተ ገልገለ ራቀቤሞ ወራኒ ሞቱማ ለኮፍሰን ሄዱተይ መጋላ ሚኤሶ ከሰ ቁብሲፈሜ እዝንቱ ሸኔፍ ደወተ የጀቹን ኡመተ ነጋ ዶርሲሳ አካጅናኒፊ ከኑማኒ ሱመኒ ባፊ ገለደቤ ያዶ ጉዳ ከሰቲ አካርገሙ ኤረኒሩ ሀዊ ቀጀለቱ ገባሴ አጀቻማቲ ፕሬዝዳንቲ ኦሮሚያ ዱራኒ ኦቦ አለማዮ አቶምሳ አኩማ አጀቻ አቦቲ ገዳ ከረዩ ሽራ ሞቱማ ብልጥግናትን ተው አካይኖለ ኢብሰሜ ምሴሶተ ማቲ ፕሬዝዳንቲ ኦሮሚያ ዱራኒ ኦቦ አለማዮ አቶምሳ ሰዲፊ ነሞተ ብሮ ረቲ አጀቻን ግዶ ከነራ ወተመ አኩማ አጀቻ አቦቲ ገዳ ከረዩ ሽራ ሞቱማ አካውዱባ ሂንደምኒ ዱበተመ mootummaan biltiginnaa maatiin pirezidaantii duraanii Oromiyaa obbo Alamaayyoo Atoomsaa sadii fi namoonni biroo shan walumaagalatti namoonni 8 muddee 15 bara 2014 godina Jimmaa aanaa noonnoo Beenjaa ganda Koonchii jedhamutti garee shoror keessaa shaniin ajjeefamaniiru jedhee karaa miidiyaa harkaa qabu kan akka FBC'tiin olola kijibaa oofus akkuma abbootii gadaa karrayyuu siyaasaf jedhee bakka jilaatti rashanee boodarra mootummaan ajjeesuun dhugoome sana namoota kanneenis herreega siyaasaa ta'e wayii ittiin buufachuuf rashanuun akka hin oolle jiraattonni dubbataniiru. Jiraattonni akka jedhanitti godinoota waraanni bilisummaa Oromoo socho'u hunda keessatti humnoonni biltiginnaa nama ajjeesanii qabeenya barbadeessanii mana jiraattotaa gubanii waraana bilisummaa Oromootti qabachuuf dookumentarii kijibaa hojjechuun kan beekaman yoo ta'u eenyu yoo ajjeefne dhageettii argannee waraana bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaa uumna jedhanii namoota kanneen ajjeesuu akka hin oolle amala OPDO qabdurraa ka'uun shakkii qaban ibsaniiru. Godina Jimmaa aanaalee hedduu keessatti babal'achaa dhufuu waraana bilisummaa Oromootti rifachuu isaatiin duulama qaballeessirratti kan bobba'an dabballoonni biltiginnaa qabata kanaan uummata nagaarratti hammeenya gurguddaa raawwachuuf karoorfatanii jiraachuu himan. Dabballeen biltiginnaa taayee danda'aa gara Jimmaa deemuun poolisoota Oromiyaa godinichaa waliin wayita dubbatetti dhaamsiinni miidiyaa hawaasummaa isaarratti barreessee ture osoo isin jirtanuu jimmi mannee shiftoota akkamiin taati jechuunsaa kanuma kan mirkaneessu ture. Ajjechaa uummata irratti labsame kanaanis kana booddee hammeenyi kana caalu uummata irratti raawwachuu akka danda'u sodaa qabaachuu ibsanii pirezidaantiin duraanii Alamaayyoo Atoomsaa aangawoota malaammaltummaa irratti bobba'an irratti tarkaanfii fudhachuu wayita eegalanitti OPDO'n hannaa fi shiraa muuxannoo qabdu akka galaafatte yaadachiisaniiru. Kan gabaase Hawwii Qajeelati. Wallootti hooggantoonni fi hojjettoonni mootummaa hedduun maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun hojii irraa ari'amuun dhagahame. Gabaasa Liiban Jaarsoo iftuu galataatu dubbisa.
Naannoo Amaaraatti manni maree godina addaa saba Oromoo dhimma nageenya haala yerootiin walqabate walgahii hatattamaa waamuu kan gabaase Korporeeshinii Miidiyaa Amaaraa walgahii kanarratti hooggantootaa fi hojjettoota godinichaa hedduu maqaa waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota Tigraay waliin hidhata qaban jedhuun aangoorraa kaasuun hooggantoota haaraa muuduu jiraattonni himan. Waraanni kaaba biyyattii yeroo naannoo sanatti gaggeeffamaa ture humnoonni mootummaa keessaa ari'amuun godina addaa saba Oromoo Walloo harki caalaan to'annoo waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraay jala kan turte yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo wayita godina bulchaa turetti deeggarsa adda addaa kennaafii turtan jedhamuun ilmaan Oromoo Walloo hooggansa godinaaleerraa jiranii fi hojjettoonni hedduun murtii mana maree finxaaloyyoota Amaaraatiin badii takka malee hojiirraa ari'amuu hubachuun danda'ameera. Waraanichi naannoo sana ture dhaabbachuu hordofee ilmaan Oromoo Walloo yakka tokko malee humnoota finxaaleeyyii naannoo Amaaraatiin guyyaa guyyaan ajjechaan irratti raawwatamaa kan jiru yoo ta'u hojjettoonni mootummaa sadarkaa gadii hanga olitti maqaa waraana bilisummaa Oromoo tumsitu jedhuun hojiirraa ari'amuu fi Oromoota Walloo caasaalee mootummaa keessa turan dabalatee hojjettoonni mootummaa hedduun ammoo adamfamanii ajjeefamaa jiraachuunis dhaga'amaa jira.
Oduu keenya ittaanuun aangawoonni biltiginnaa damee Oromiyaa yeroo dheeraaf dantaa dhuunfaa isaanii irratti wal sukkuumaa turan wallabdee fi rakkoo keessoo isaanii ukkaanfamee ture baasuun wasaaxilaa jiraachuun hubatame. Aangawoonni kunniin afaanii baasanii ibsa walirratti kennuurraa of qusatanis barreeffamoota miidiyaalee hawaasaa irratti walitti daddarbachaa jiraniin afaan keessa wal ba'anii akka malee yoo waladheeffatan hubatameera. Aangawoonni kunneen hojii isaanii qabatamaa mul'atuun faallaa uummatichaa hojjechaa akka jiran uummataaf ifa ta'ee kan beekamu ta'ullee walarrabsoo walitti deddeebisanii akka uummataaf quuqamanitti fakkeessanii barreessuun isaanii uummata biratti akka isaan tufsiisee fi tuffachiise miseensonni hawaasaa yoo dubbatan dhagahameera. Aangawaa biltiginnaa uummata xiqqeessuudhaan beekamu taayee danda'aa dabalatee qondaalonni olaanoon biltiginnaa Oromiyaa hedduun karaa toora miidiyaa hawaasummaa isaanii garaagarummaa murna kana gidduutti mudate barreessuun wargaarreeffannaa hamaa keessa galuun kan hubatame yoo ta'u barreeffama isaaniirraa hubachuun akka danda'amutti murni kun garee lamaan qoodamee dhimma uummataa irratti otoo hin taane qooddannaa aangoof jecha qircee wal nyaachaa jiraachuun beekameera. Odeessi keessoo biltiginnaa Oromiyaatiin dhaqqabe tokko akka agarsiisutti gareen taayee danda'a hannaa fi shiraa namatu kun tajaajila eegumsaa fi konkolaataa irraa kaasuun tarkaaffii ajjechaa qondaala kanarratti fudhachuuf yaalan akka hin milkoofne hubachuun danda'ameera. Taayee danda'a barreeffamoota dibbana toora miidiyaa hawaasa irratti barreessan mootummaan biltiginnaa hundeeffame bu'uura seermaleen kan hundaa'e ta'uu fi ajjechaa jumlaa abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatameef itti gaafatamummaa kan fudhatu qondaalota biltiginnaa Oromiyaa ta'uu kan akeeke yoo ta'u waladamoo ajjechaa garee lamaa murna biltiginnaa Oromiyaa gidduutti uumame kana jalaa of baraaruuf gareen taayee danda'aatiin durfamu poolisii humna addaa Oromiyaa keessa harka galfachuu odeessi keessoo biltiginnaa Oromiyaatii ba'aa jiru ni addeessa. Kan gabaase Liiban Jaarsooti. Oduu keenya xumuraatiin Pirezidaantiin Soomaaliyaa ministeera muummee biyyattii fi itti gaafatamaa humna galaanaa aangoorraa ugguruu beeksisan. Pirezidaantiin biyya Soomaaliyaa Mohaammad Abdullaahi Farmaajoon ministeera muummee biyyattii obbo Mohaammad Huseen Roobilee fi itti gaafatamaa humna galaanaa jeneraal Abdi Haamid Mohaammad aangoo isaaniirraa ugguruun beekame. Aangoo isaatti seeraan ala fayyadameera, lafa mootummaa seeraan ala qabateera kan jedhu pirezidaantiin Soomaaliyaa Farmaajoon ministeera muummee Mohaammad Huseen Roobilee aangoorraa ugguruu Rooyters gabaasa isaa kaleessatiin ifoomseera. Tarkaaffii pirezidaantichaa kan ammoo harkallattiin fonqolcha mootummaa akka ta'etti akka hubatan sadarkaa ministeeratti itti aanaa qunnamtii fi beeksisaa biyyattii ibsuun dhagahameera. Ministeerri muummee biyyattii lafa qabeenya raayyaa ittisa biyyaa ta'e fudhachuu maddiitti qorannoo raayyaan ittisa biyyaa gaggeessu keessa seenuusaa akka dogoggoraatti kan eeran Farmaajoon Mohaammad Huseen Roobilee irraa kan hafe ministeeronni kaan hojii isaanii akka itti fufan gabaasni bayanii ibsa. Haa ta'u malee tarkaanfiin pirezidaantii Farmaajoon fudhatan kun seera biyyattii kan cabsee fi garee riphee lolaa biyyattii Al-Shabaabiif qaawwabanee nageenya biyyattii caalmatti booressuu akka malu sodaa qabaachuu xiinxaltoonni siyaasaa biyyattii ibsaniiru. Dabalataanis waldhabdee siyaasaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessatti irra deddeebiin mul'ataa jiru hatattamaa furmaata kan hin arganne taanaan biyyoota lamaan miidhuu bira darbee nageenya gaanfa Afrikaa garmalee yaaddessaa akka taasisu dhaabbileen idil addunyaa gurguddoo fi biyyoonni garaagaraa ibsaa turaniiru. Kan qindeessa wabii waaqoti. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu narraaf qabanne kanuma qophii keenya isin maal jettu waliin turtii gaarii.
Isin maal jettu? Qophiin yookiin sagantaan isin maal jettu kun dhimmoota garaa garaa uummata keenya yaaddessanii fi quuqan akkasumas kanneen bitaatti galanii fi toomina barbaadan irratti dhaggeeffattoonni waan ofii beekan, waan isaaniif dhugaa ta'e, waan irratti komii qabanii fi waan ifatti baasuu fedhan irratti yaada isaanii kan keessatti calaqqisiisanidha. Isin maal jettu?
Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa isin maal jettu akkam jirtu? Walsukkummaa fi cigoodhaan wal dharrabsuun kaadiroota bilxiginaa Oromiyaa yeroo dhiyoo asitti ifatti mul'ataa dhufeera. Warri wal jifatan kun hundinuu uummata Oromoo bakka buuneerra jechuun kanneen aangoorra jiranii fi uummatichaaf quuqamna jechaa kakachaa turan. Ammammoo gareedhaan wal qoqqoodanii wal gaarreeffachuun gareen tokko hattuu gantuu fi ajjeesaa ta'ee yoo arrabsamu gareen biraa qulqulluu of godhees akkasuma saamtuu fi mortuu jedhamee arrabsama. Hundinuu wal faalee wal balfa. Dhugaan hin haalamne garuu hundi isaaniyyuu uummata Oromoo biratti falmattoota qofa otoo hin ta'in balfamtootaa fi arrabsamtoota abaaraman ta'uu isaaniiti. Mootummichi iyyuu mootummaa qajeelaa otoo hin taane kan sirnaa fi naamusa hin qabne gurmuu addaggee ajjeestuu fi akka feetee ta'uusaa gochaa aangoonni isaa raawwatan irraa hubachuun ni danda'ama. Gurmuun caasaa bilxiginaa keessatti ijaarame hundisaa beela'aa aangoo fi qonqoo akka ta'e biyya guutuutu beeka. Gurmuun kun hundi ajaja gooftaa isaanii Abiy Ahmediin alatti socho'uu waan hin dandeenyeef gochaa hammeenya kaleessa uummata Oromoo irratti waliin dalagaa turan walitti haqachuu irratti argamu. Garuu gareen kaleessaaf dheengadda waliin nyaatee har'a wal nyaachuuf jiru kun anatu ebelu caalaa uummataaf dhukkubsata. Anatu irra qabsaadha. Anatu irra beekaadha jechuun hattoonnii fi gantoonni ija jabeeyyiin ija laafeeyyii mataa dhokfatanii hammeenya hojjetanitti quba qabaa jiru. Sababa qooddannaa aangoo fi faayidaa dhuunfaa irratti wal dhabanii wal dharrabsaa dhimma isaa dhugaa fi marartee uummataa fakkeessuu fedhu. Jarreen kun gareedhaan qoodamanii Oromorratti saamicha lafaa gaggeessaniiru. Sababa deeggarsa waraanaa fi hongeetiin saamicha raawwataniiru. Ajjechaa shira uummata Oromorratti raawwataniin harka isaanii dhiigaan dhoqqeessaniiru. Hiyyeeyyii fi dureeyyii Oromoo daldalarraa dhiibanii daldalarratti bobba'uun saamicha maallaqa irratti hiriiraniiru. Kanneen biroos maqaa dhahuun ni danda'ama. Ammammoo wanta raawwachaa turan san wal saaxiluu irratti argamu. Sagantaa har'aatiin dhimma kaadiroonni fi ergamtoonni bilxiginaa gidduu kana wal jifachaa jiran gidduu galeessa godhachuun waan isin dhaggeeffattoonni keenya jettan qindeessinee isin dhageessisuuf jirra. Hanga xumura sagantichaatti yoo nu caqastan hubannoo gaarii argattu jennee abdanna.
Dhaaba kana kan isaan dhaqaniifis faayidaa uummata kanaa hixatanii fuudhuuf miti. Kana namoonni beeka. Quuqama sabaatiif yookaan miidhaan saba kanarra ga'u isaanitti saba kanarra ga'u isaan aarsee yookaan isaan rifaasisee dhugaan kun dura galuufi didee amma galeefi natti hin fakkaatu beektaa. Imu matunfa ango kodana ango jecha warri kun waan walitti buute fi imu mango ti wa walitti buute wa kana asoftu natti fakkaatti aasis immo aba kana keessa nama sabaaqu qabu tu jira nama dhugaaf dubbatu jira dhugaatu dubbise yookaan dura wallaala jedhe ummanni kunis fudhachuu qaba jedhee yaadu fudhatamuus hin qabaatu jaamaa fargaan beeku ture waan bilxiginaa keessatti deemaa ture waanti aba kana keessatti deemaa ture imu matunfa isaanii ango jecha qodana ango jecha waa wallolan har'a waan quqama sabaa fakkaatan ba'anni xabuma kaleessa bara wayii xabachuudhaaf waanni jala wal nyaachisaa jiru tokko yoo jiraate ati bakka maallaqa guddaan argamu jirta ani immoo bakka sana hin jiruudha jechaa waluma galatti yookaan immoo waanta konqixa sirrii ta'een nan qaqqabneedha malee waan quuqamni sabaa isaan dubbise miti dhugumaan dhabbatti samuu nama muudama kennan sana taayyeen lafatti of eegaa turetu jiraa jedhama bakka sana argachuu gaafa dhabuunis mufateetu wali bahee waan kana kana dubbachaa jira waan isaan dubbisaa jiru waan isaan gadi yaa'an qoddannaadhuma hangootii fi bakka saamichi bal'aan jiru situ na caala qabateedha jireenya gadi bu'aa jiraatu irratti waanti taphatamaa jiru baay'ee nama gaddisiisa qotee bulaan Oromoo dirqidha yeroo isaan gaasaa dhabeera mee garta callaasaa mana keessaa dirqiin fuudhan yeroo guyyaa guyyaadhaan milishaan midhataan gandaa kan hojjechaa oolu kanadha dirqisiisee uummataan maallaqa fidii midhaan fidii sangaa fidii oolaa fidiidha uummata kanarraa kanattiin guuraa oolu guyyaa guyyaadhaan jechuudha biyyittii waraana keessa jirti dinagdeen biyyaa baay'ee kufeera mootummaan dinagdeensaa hin jiru waan isaan hojjetan akkum jirutti iyyuu saamicha beekta uummanni rakkoo guddaa keessa jira sadarkaa rakkoo guddaa isaati jiru kanatti bifa kanaan uummata saamtee sadarkaa nama dhuunfaati maallaqa haga kana ga'u nyaachuu jechuun agamaf jaalatan qofaan akka isaan ijaaramanii jiranii fi dhimmi biyyaa dhimmi geessaa dantaa fi qixxiyumaa akka hin qabne ani yoon du'e saardoon margiin akka harreen jette sana namoonni akkanaa qofti wal gaanii akka iddoo sana jiran dhabeetta.
Waan taayyeen qabatee bahe kuni wal morgii aangoo anatu caalaa anatu abalatti aanaa anatu waan kana tolchuu qaba anatu waan kana fudhachuu qaba dhuunfachuu qaba waan jedhuuti malee iyyuu waa tokko farankaa cabaa uummata keenya fayyaduuf waan dubbatamaa jiru miti. Otoo faayidaa uummataatiif ta'e erga waggaa sadii guutuu uummanni saamamee dubbatama isaanii erga aangootti dhufanii dhufanii darbe erga caasaanii warra hattuu sun lafa qabatee simmintoonni abbaa gurguru qabaatee maal hojimaan abbaa gurguru qabaatee bunni abbaa gurguru namni itti ramadamee caasaanii. Jaraa jechuudha haadha manaa warra kaabinee kanaan yookaan immoo tikas haa ta'u waan fedhee naa ta'uuti sadarkaa kanarra erga ga'ee iyyuu maaliif waan kun yeroo kanatti gadi ta'uun barbaachisi qondaalli paartii kanaa iyyuu waan tokko fuudhee gadi ba'eera jechuudha sagalee warra kaanii darbee kun reefumanii argaa jira waan inni barreessi irratti deebiifaa kennaa jiru fakkeenya har'uma kan katabame yookaan arga gaazexeessaa Dammaqaa Nagaasaa namni jedhamu suni warri mogor simmintoo soowwatan rakkina maal qabaa waggaa hedduudhaaf simmintoo baachaa turanii. Saamamaa turanii kanaaf simmintoo isaanii yoo gurguratan rakkinan qabu fa'aa waan jedhu barreessa simmintoon kuni fa'aa yoo gurgurame sukkaarri kunis yoo gurgurame keessaan fa'aa wal gaafatanii maal ta'a waan jedhu fa'aa kaasa malee uummata irraa maa saamamee gurgurame qabeenya uummataati waan jedhu miti jechuudha saayyeen namni jedhamu waan inni kaasaa ture paartii kanarraa yeroo hunda soba waan hubannuuti hin dubbatu malee waan isaan dubbatan galma waan hin geenyeeti dhugaadha jennee fudhachuun isin ulfaata yoo soba ta'e normaalii ajandaa kennuudha jechuudha atteeshiniin uummataa akka addaan qoodame abaluun deeggaruu abaluun dhiisuu abaluun deeggaruu akka jedhu wayii deeshinii gara biraarraa miidhama isaan raanfatee waan hundaa raanfatee abaluun gara koo dubbata abalummoo gara koon dubbatu waan jedhu wayii akkaataa kanaan uummatas of jala hibiftu ta'uu danda'a egaa ajandaa kennuun kuni lolli isaanii kun dhugaadha yoo ta'e faayidaa isaanii faayidaa dhuunfaa isaanii irratti warra holloluudha malee jarri kuni faayidaa uummataatiif miti jechuudha.
Dhugaan guyyaa eeggata malee akka ba'uun hubadha beekta hattuun walii galtee yoo hatte iyyuu hirannaa irratti wal loltiini akkuma isaan amma gochaa jiran kan waan hatanii hannaa hirannaa gubbaa irratti wal lolan mari'atanii dhoksaan ajjeesanii waan hannaaf irratti wal dhaban sana irratti ciitii dhoksaan godhan sana odeessutti illee gadhifame jechuudha durumas waan kana hawaasti ni beeka beekta waan kanaa dhugaa kanaa oliiyyuu ganaa baasu jetta warri kun akka amma jalqaban kanatti dhugaa kanaa olii uummata kana dhoksanii irra taa'aa ba'ani ganaa baasuu waan baay'ee nama jaayirsiisuudha fi sababni hanna isaanii kanallee akka isaan walsaaxi
Saayyeen kana duraa kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa yeroo fudhatanitti dhuunfatee hojii hunda dhuunfatee uummata keenya dargaggeessa keenya qeerroo keenya sadarkaa girrisaatti farrajee maqaatti baasee qeerroo Oromoo qabsoo kanatti dhiigee wayyaaneellee aangoorraa ari'ee maqaatti baasee nama olii galee ari'ee hiisisaa gochaa turedha jechuudha. Inni gaafa achii ka'u sirma aangoo olaanaa Oromiyaa eegee waan ture natti fakkaata namni kuni aangoo olaanaa Oromiyaa kana keessatti waa tokkollee cabsee keessatti homtuun kennamneef isaayyuu daldansuusaa sanas xiqqoo irraa cabsuudhaaf gara gara federaalaatti abiyyiin akka wal fuudhe nu galaa jechuudha. Haaloo kan of keessaa waan qabuu fi warra Oromiyaa irratti amma hidda isaanii gadi fageessate yeroo sana isa miidhe isa dhiibe kana warruma uummata sabaa barbaade ajjeesaa jiru kana ishii kana itti qabee waan gochaa jiran kanaan jara kana maqaa balleessee gara aangoo olaanaatti dhufuu waan barbaadu malee innis yoo dhufe uummata fayyadu jechuudha. Kaleessa hin fayyadne irras hin fayyadu boru hin fayyadu jechuu koote jarris warri jiranis hin fayyadanii ni hin fayyadu uummata kana faayidaa uummataa irratti miti jechuu koote walumaa galatti lakkoofsi sun guddaa fakkaachuu danda'a naa laallu garuu qabeenya uummata kanaa sanaa olidha. Qabeenya isaa irra darbee lubbuu isaas dhabeera uummanni kuni lubbuu ilmaan isaas dhabeera sababa duula wayyaanee waraana jedhu kanaani ijoollee hojii dhabde kana hojii isinii kennine hojii isinii kaffalama jechuudhaan fuudhanii waraanatti akka geessan beekamaadha. Kan lubbuu ijoollee isaa irra darbee garuu uummanni kun bifa gibira fakkaatuun bifa walitti qabanii arjoomsuu fakkaatuun bifa doorsootiin waan hundaa godheera jechuudha uummanni kuni yoo inuma agarra waan ija keenyaan agarredha sangaa mooraa isaati baasee kenneera re'ee fe'eera hoolaa fe'eera.
Oromoon yoo sirna gadaa qabaate malee abbaa gadaa waan qabu natti hin fakkaatu. Waanni abbaan gadaa kun godhus nama saalfachiisa. Kaleessa gaafa Oromoon jilmaan dhumu dargaggeessa Oromoo shiraan dhumu maaliin dhumatu arganiif akka abbaa gadaatti waan kun sirriimti jedhee ni dubbateen turre. Haa ta'uutti gaafa abbootiin gadaa dhumanni miseensi koo dhume akkana jedhanii haqa jiru dubbachuun illee isaan saalfachiisee haga mootummaa abbootii gadaa kana gadi baasee fixee maqaa kennuutti gaafa isaan gahan agarre kunis waan baay'ee nama saalfachiisudha. Akka uummataatti dammaqinsi nu waafa beektaa. Uummanni kun amma cichuu qabu amma falmachuu qabu hin falmanne. Uummanni kun nagaa noo jechuu qaba beektaa. Fuuldura dhaabachuu qaba. Yoo du'a ta'e afaafiin jiruutti dhufaa jira. Du'aas jira kun manaas gadi bahee du'aa jira. Kana booda ati sodaattu tokko sadarkaa sodaa hamaarra kanatti geessu kanatti ilaaltu haga lubbuu keetti hin dhufnetti mi'aa turu jetta. Reedullaas yoo ta'e maayii waan ifannaas maalis yoo ta'e qabeenya sirraa fudhachuus yoo ta'e lubbuun koo jirattan dhufa jetta. Kanaaf uummanni kun waanti dubbachuu qabu diina hamaa guyyaadhaan gadi baasee isa nyaatus itti dhufe waan nuti hin eeguun jiru kan akka dhuunfaatti uummata kanaan waanti hin dhaamu yoo jiraate noo jedhee isaatiin inni itti gadi ba'ee fuuldura dhaabatee gocha kanaaf mootummaa kanaaf balaaleffachuu qabu hammaa jedhee yaada.
Matuma cal jedhee tuma jiruusaa jiraatu taanee waan kana laalle gaafuma hin qabu gadi eenyutuma abbootii gadaa kana ajjeese kan jedhu gaaffii hin qabu. Otuma na qondaalli kunuu amanuu baate jechuudha. Waan kana shakkuun qaba akka mootummaan godhe jechuudha. Gaafa abbootii gadaa bakka tokkotti fixan sana biraa qabamanii dhabamsiisan keessa mana hidhaatti argamanii mootummaatti dhiye jechuudha. Otoo shanee san jedhate shanee silaa jedhame sana barbaadanii shanee sana qabanii hidhuudha malee warra obboleessisaa abbaansaa irraa dhumi kana maaliif deebisanii maaliif kun barbaachisa. Kana mootummaan akka godhe gaaffii hin qabu. Uummanni keenya qabeenya isaa dhama'ee fideerra lubbuu ijoollee isaa yoo dhabeera waraana bu'aan buufneef irratti ijoollee isaa dhumaniiru beektonni Oromoo waraana nuna ilaallamisa waraana kan hin deemtanii lumiina jedhee ijoollee kana namoota kana gorsaa ture iyyaatti ture warrumti qabeenya kana irraa guure kunoo qabeenyi tumayyuu qabeenyuma isaa sababa itti godhate irraa guure sanaafis hin qaqqabsiisu asumatti nyaata jechuudha. Sun dhugaa nama jiru waan gaaffii hin qabu waan taayyeen jedhee waan maragaa qabu farkaa qabu kana dubbate malee waan ragaan jirreyyuu hedduudha. Kanaaf qabeenyi fuudhame kuni dhuunfaa isaaniitiin akkuma itti toletti akka barbaadanitti taa'u malee jirri kuni uummata keenya bu'aa buusuuf bishaan tokko ittiin galchuufiif yookaan immoo ibsaa tokko ittiin galchuufiif yookaan mana barumsaa tokko ittiin ijaaruufiif miti jechuu kooti. Uummanni kun kanarraa waa barachuu qaba. Sababa taphatamaa jira qeessaa keessatti mataa isaa irratti isa irratti cimannoo isaa irratti gadeettii isaa irra dhaabataniitu tapha akkasii taphatu jechuudha. Yeroo barbaadanii uummata walitti qabame iddoo walitti qabametti dhaqanii fixaniitu shanees ijjeese jechuudha. Ammoo deebi'anii immoo gaafa immoo keessa isaaniitti immoo garaagarummaa lolli uumamu immoo iyyuu garee baluutu waraana tajaajee siffitee jedhanii isaan fixe uummata fixee jedhanii gabbaan immoo dubbatu. Kana jechuun maal jechuudha amma taayee jechuun mootummaadha garee mootummaati jechuudha. Uummata bakka na buufate nama caffeedhaa kan filatame jedhee mootummaan immoo kan mootummaa isaanii isaan hoogganu immoo fuudhee aangoo guddaa kennee fi kun sadarkaa federaalaatti aangoo guddaa qabudha jechuudha. Uummanni keenya maal beekuu qaba gaafa walitti qabamee iddoo tokkotti qabanii fixan amalus ijjeesedhanii miidiyaadhaan uummata inni achi jirullee inni du'ellee inni waan keessa jirullee ni beeka waan ija isaatiin argellee beeka warra fagoo jiru garuu miidiyaadhaan akkasitti hin jaan jessu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya yeroo hundaa miidiyaa anakka obin ni gane warra sila motuman kabate tin ummata kenya janjesu duga mo duga mi jede duba sa sirti beku kabaje tukoti ummani fida kabenya yani si kabenya sa mali fa kake nu beku kabaje kuno akuma yana de bani insama mata ki kabenya ke sa milena de paja sinra gora metu oto bakkan gaye ni duriyeni kame kuno nyate ajira jede to kondal motuma to ko gabe hada oto motuma ke sa juru motuma rabakate mi diber oto le bakate to biya alafat mali ki fada mi soba gafa ke sa juru akas godi eto jada amba garoto mas jiruti nyatam dani tu akaskin tu me kabenya ke ammo boromo debe warana gafa kasi lebse me sana ugami ti akas biti chini motuma akas godi dirkap ne do ya chudanda mugu ya bracha kana sha wahana kazi wa wanda dubje kazi wanda sana umani ke nyaga tifa ke sebe ku kaba jera kana jela yirirum kabu jera kana ofrat isku dande u kaba kara dande rat kapsau kaba umma ta walit kabani gada ta na magada bobba facu kadi be wodo ko te fitani shani tu fitai jedu iko motu radi tormani tonga yimmo motuma to vite kare motuma warra motuma mal ko chu barbadu tu motuma ma kesa ta e umma ta kenya wodi kaba me fitai jeda debe kabenyu mata ni tamani jeda kan ta ni kuno motumo kamo motuma da chu ma kesa jira mo wansi di mo yecha namichi kun akka jeda ya barresu adubatu male arkan fin te koji le budata munju wan kan kajeltu da kabenyu mata kanafi debu unjuru lubu sila takkayo bale lubu ni debu kabenyu mata kanaf debu unjuru divam ni mata kanaga fata munjuru ummani kun wan timi dame ummata sana dakani wan hirpan wan tokki wan to goda munju woti chale bale jechu amma yo gafe kasi ummani le kaze tanenyu to sitime e amma ummatu mata na to kuma ummatu mata na jesu male wan ti ummata sana hirpan ni jochu kana ummani jara kana ra debi o kani mo waanto ko an egu qabaachu qabbo yadu ko naani mo ummata kana fayyata di opidio kaleza jitu akenyadi opidio kaleza gaba jolle no romo ke rono romo lakki jare kunu fitajru nuballe sajru abalu fa fana hirirani tplf fa na wayani fa na hirirani nuballe su diema jiru lafti ke gurgura majira kabenyi ke kuma jira ajide gaba ke ron kam sature jarri wari wayani fa na wajjo opidio maka parti opidio tin opidio namoto machala namoto makunu arra angoro jiran kuni tirri lakki motumana ka wayani jiru motumana ko opidio jiru e nuti se fayisa jira nuti kabenya ke sani amma gami ka sin kabenya dabdan mal goti afan ke san mal go ne yecha tura garu bin fada sana gafa mo jarri mo asiyari me kapso mata sana tin kapso ke ru kana tin gafa jarri asiyari amma su magara galani boyani ne kaso gocha turte akati nu fita turte la ke sana kati sa ma turte ar mo no to sin fayisa yecha jiro yecha da jarri ko umman ni kun wan kana dage fachu ka sirriti wan kana lalu ka baye chu koci akuma kalesa so ba turan akuma kalesa aba orra yo kan kasa orra boyani to tplf to umata motte ana jede abandula afani afani dubata kuma ture echad arzimmo tayen yo kan shimalli nutisinin fayisu da nutisinin sorum suda fasufne jedani umata kana yero ajaddat bifa ajaddati dufani so bujechu tayen bifa bifu mata sana kabate dufa shimalli bifa mata sana kabate dufa adisun ka albayet waya mane worum saude sudanda fikadu ta samat kasmatu ambra ode sudanda adanechimmo gorba de kabenyu umata kana gurte kuma milena ibata difa kuno na no marati kenidi milena iboy mo geste afari kenidi waya umata kenya moma anma grafike zagalu miti chukoti grafike zasin galu namni sani sinno to sinjiru namni umma tekenya no to sinjiru chukoti kanabi umma tekenya gom sajara kanabi fa adda addati dufu kana beke qolachu dinde u qaba bifa yojjirate goma wanta safayen sinjiru chukoti kanafi ije chu dinde u qaba falmachu dinde u qaba yolle afanka wetin dirqame bifa kamin afanka gusarana kamtin jira kana moati kamtin jala akaba wujuda umurita jirenya take yeta yojjachu dinde u qaba male wanta jira kana rawo malike yedemu jarri kon fayisande je injiru le je chuko injira do si sirnu makana to jijiramu qaba sirna kana jijiru fimmo ummani kenya dabbi ta karor jijiru qaba media da ke fachu qaba adunya biye ku qaba wana tinya jirtu wan jarri kon jiram biye ku qaba jirtu
Agefatto ta Kenya wal abde ango fi fayda dum fa maqa ummatatin ergamto ta wiltigna gidutti umame ilalchisun yadanuf qoddan ratti qoppi harraf qoppe fanne kanuma angolavner kan qoppe se wabi waqoti kulalan abdi waqayyo esu dan kan esin walin turemmo an iftu galatati torban uf saganta biran hangolitti devinutti turti gari qabadda
Ega tagget fatto ta Kenya odu dabalate saganta Kenya atin akka bohartani fi wanno sakarra qoddatanni abdan saganta sin maljettu torban dufusat wal fakkatu rat sinifi sinurat takka yattani fasuma sinafera tamsa sa radio ni dre shakkar porogalgal saati wal fakkatu rat sinif darun walit debina turti gari kabada
Radioni Dirre Shaggar
Radioni Dirre Shaggar
Radioni Dirre Shaggar